Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Siang hari ini, sebelum mulai acara ini, kami ingin Rigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/Indonesia. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 20 Maret 2026. Saya Riki Kusumo. Menteri Energi Chris Pawan mengumumkan bahwa pembayaran jaminan bahan bakar kepada kilang minyak domestik akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tengah krisis minyak global. Menteri Pawan mengatakan rencana tersebut yang mendahului krisis bertujuan untuk membuat operasi kilang tetap layak dan melindungi rantai pasokan lokal. Pembayaran tersebut juga telah dibuat lebih mudah diakses setelah uji coba selama 6 bulan. Ia mencatat bahwa kilang minyak Australia sangat penting untuk pasokan domestik.
It would have been better if we'd entered this crisis with 6 working refineries, which is what the Labor Party left in 2013. But we enter this international crisis with 2, but we are determined to keep those 2.
Sementara itu, kekhawatiran telah terjadi bahwa kebijakan yang diterapkan untuk menghindari kekurangan bahan bakar di Australia tidak akan mampu mengatasi krisis minyak global yang semakin memburuk. Pakar rantai pasokan David Linney mengatakan kepada Channel 9 bahwa meskipun konflik segera terselesaikan, dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi rantai pasokan untuk pulih kembali.
If they cleared 60 mines a day, which is a rate of mine clearance that has really never been achieved, that would still take 100 days to clear that strait before shipping could then get through. After that, it's another 2 months before the supply chain around the world smooths out.
Angin ribut siklon Narelle telah melintasi pantai menuju Queensland Utara. Pemerintah Queensland mengatakan siklon tersebut telah mendarat sebagai siklon kategori 4 di dekat kota Coon yang berpenduduk 320 jiwa. Angin semakin kencang membawa hujan dan banjir dengan gelombang badai diperkirakan akan terasa hingga ke selatan Cairns. Premier David Crisafulli mengatakan warga di daerah yang terkena dampak tidak boleh meninggalkan rumah mereka meskipun keadaan tampak tenang untuk sementara waktu.
There is the prospect that the eye of the system might pass over the top of the town of Cowan. If this occurs, people will feel great intensity and then a lag. It's really important that people don't leave their homes if that occurs, because the back end of that system will be very, very intense as it goes through.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya membutuhkan lebih banyak uang untuk perang dengan Iran, meskipun terus bersikeras bahwa perang akan segera berakhir. Laporan media menyebutkan Trump meminta Kongres Amerika Serikat lebih dari $280 miliar untuk perang tersebut. Jumlah yang menurut Trump adalah harga kecil yang harus dibayar untuk sistem militer yang menurutnya mendominasi Iran. Trump menyampaikan komentar tersebut dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dipujinya atas dukungannya terhadap Amerika Serikat selama perang ini. Di hadapan Takaichi, Trump mengungkit serangan Jepang kepada Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat tidak lebih terbuka kepada sekutu sebelum melancarkan perang dengan Iran.
One thing you don't want to signal too much, you know, when we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay?
Israel telah membuka kembali penyeberangan Rafah dengan Mesir setelah hampir 3 minggu untuk memungkinkan beberapa warga Palestina yang terluka meninggalkan Gaza. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 8 warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel selama perang 2 tahun dan 17 anggota keluarga mereka telah diizinkan masuk ke Mesir untuk perawatan medis. Namun tidak jelas berapa banyak yang akan diizinkan kembali ke jalur Gaza dari Mesir. Para pasien dibantu oleh Organisasi Kesehatan Dunia, namun Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, mengatakan masih banyak lagi yang membutuhkan perawatan.
As a reminder, 18,000 patients in Gaza remain without the treatment that they urgently need. Most patients will be able to access care once the Israeli authorities allow the resumption of referrals to the West Bank, including East Jerusalem.
Dengan 1 hari tersisa dalam kampanye pemilihan negara bagian, Partai Buruh Australia Selatan tampaknya akan dengan mudah mempertahankan pemerintahan. Sebuah jajak pendapat News Poll yang dilakukan oleh Surat Kabar The Australian menunjukkan Partai Buruh memperoleh 40% suara utama menjelang pemilihan besok hari Sabtu, 21 Maret. Untuk merebut kembali pemerintahan, Partai Liberal perlu memenangkan 11 kursi tambahan di majelis rendah untuk mencegah Premier Peter Malinokas memenangkan masa jabatan keduanya. Namun Partai Oposisi Liberal hanya memperoleh 16% suara, sementara Partai One Nation berada pada angka 22%. Premier South Australia Peter Malinokas mengatakan ia tidak heran pemimpin One Nation Pauline Hanson mendapat dukungan tinggi dari warga South Australia.
Pauline Hanson runs around, identifies a few problems and then gets back on her private jet apparently owned by Gina Rinehart and goes back to Queensland or wherever she came from.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 20 Maret 2026. Saya Riki Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, berikut ini sebuah pesan Idul Fitri dari Imam Amin Hadi bersama dengan rekan Tia Arda. Silakan mengikuti.
SBS Indonesian berkesempatan untuk berbincang pendengar dengan imam dari Indonesian Muslim Community di Sydney. Ada Ustaz Amin Hadi, apa kabar?
Kabar baik, Alhamdulillah sehat-sehat.
Alhamdulillah sehat, karena kalau bulan puasa banyak kesibukan, itu harus kesehatan nomor satu ya?
Iya, betul lah. Bahkan sebenarnya di antara M puasa itu adalah juga meningkatkan kesehatan. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, berkata, "Sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan meningkatkan kesehatanmu."
Pak Ustaz, ini sudah sangat dekat dengan Idul Fitri di bulan-bulan Ramadan akhir ini. Ini ada pesan yang disampaikan tidak Pak Ustaz, khususnya untuk komunitas Indonesia, Muslim Indonesia begitu. Terlebih juga dengan keadaan Indonesia, dengan keadaan dunia saat ini.
Ya, ini adalah momentum yang tepat sekali untuk menyampaikan pesan ini. Umat Islam seluruh dunia segera akan mengakhiri ibadah puasa di bulan Ramadan ini. yang kemudian akan menyambut hari raya yang dielu-elukan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Momentum ini kiranya perlu dimanfaatkan agar bagaimana setelah kita menyelesaikan ibadah puasa yang hakikatnya bukan saja sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga meningkatkan moral setiap orang menjadi manusia yang lebih baik, sebagaimana dikatakan Allah dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu, mudah-mudahan kamu meningkatkan iman dan takwamu, dan dengan segala moral insight yang dimiliki manusia, bagaimana setelah Ramadan ini menjadi manusia yang lebih baik, bukan saja untuk perorangan, tetapi juga untuk lingkungan sekitar, untuk komunitas lebih luas, tentunya juga secara global. Pada saat-saat yang dimana sekarang ini, di kawasan kita, di lingkungan kita di Australia, kemudian kawasan kita di Asia Tenggara, dan kemudian kita sebagai manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia yang tinggal di Australia, kita semua merasakan gejolak-gejolak yang terjadi di mana-mana yang sungguh sangat tidak kita inginkan. Maka marilah kita sebagai umat muslim paling tidak dimulai dari situ, dan kemudian umat manusia secara keseluruhan, agar momentum seperti ini kita manfaatkan agar kita meningkatkan nilai-nilai moral yang diajarkan, yaitu moral kebangsaan, moral kebersamaan, ya, kemudian toleransi, caring and sharing, saling menimbang, dan kemudian saling membantu satu dengan yang lain. Ini kita tingkatkan nilai-nilai kegotong royongan yang sungguh diajarkan dan kuat oleh setiap agama, dan kita sebagai bangsa Indonesia sangat menjunjung moral yang dikandung dalam Pancasila itu. Maka saya ingin mengajak kepada kita semuanya, marilah dengan kita memasuki Idul Fitri yang akan dirayakan dalam 2 hari ini, mari kita sebagai pertama sebagai manusia Indonesia, kemudian kedua sebagai manusia muslim secara khususnya, dan ketiga adalah sebagai bagian dari komunitas dunia, mari kita angkat nilai-nilai yang selama ini kita ajarkan, kita hayati, bahkan kita laksanakan, dan kita praktekkan, tetapi pada saat-saat tertentu nilai-nilai tersebut banyak diabaikan oleh sebagian orang. Tidak hanya dengan adanya kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini, menjadikan kita menjadi lebih sadar lagi bahwa apa yang terjadi saat ini adalah jauh daripada apa yang diajarkan oleh nilai-nilai moral keagamaan kita. Dan marilah kita berangkat, berniat untuk membuka chapter baru mulai hari ini, bagaimana agar kita sebagai sesama masyarakat Indonesia, sebagai sesama muslim, dan sebagai bagian dari dunia ini dapat, katakanlah, berangkat dari diri masing-masing, menjadikan contoh yang baik agar kita ini bisa menciptakan dunia baru, ya, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesepahaman, dan penuh dengan nilai-nilai yang tadi diajarkan yang mulia, di mana manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan, hakikatnya adalah untuk saling kenal mengenalan, saling kenal mengenal, dan saling gotong royong, dan saling bersama-sama menjaga dunia ini sebagai tempat yang nyaman untuk kita semuanya menempuh hidup ini. Untuk tujuan yang nantinya adalah hidup yang lebih mulia di sana, yaitu setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Maka dari itu, sebagai imam yang ada di Sydney, saya sebagai imam masyarakat muslim Indonesia, setelah khususnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat diaspora Indonesia untuk menyampaikan Eid Mubarak, yaitu selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, Dan semoga kita sebagai masyarakat dan diaspora Indonesia di Sydney makin kompak, makin bersatu, makin saling bergandeng tangan untuk di rantau di negeri Australia ini, kita tetap utuh sebagai masyarakat Indonesia. Regardless of dari manapun kita datang, dari tempat bagian manapun Indonesia yang datang, dan lintas bagaimana golongan apapun yang kita terikut, marilah kita bersama-sama menempuh hidup baru sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia di dunia, di mana Australia adalah negara terdekat dengan Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Eid Mubarak, Kul Amin, Wa Antum Bi Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SBS Radio.
Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menggunakan keterampilan bilingual Anda untuk membantu orang lain? Karir di bidang penerjemahan dan penjuru bahasaan mungkin cocok untuk Anda. Di Australia, Anda dapat menempuh pelatihan mulai dari sertifikat TAFE hingga tingkat master sebelum mendapatkan sertifikasi dan bekerja sebagai praktisi yang berkualifikasi. Dalam episode ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari para ahli tentang bagaimana Anda menavigasi jalur menuju profesi ini. Bahasa-bahasa baru dan sedang berkembang di Australia sedang menghadapi kekurangan juru bahasa dan penerjemah. Sektor kesehatan secara khusus sangat membutuhkan juru bahasa yang terampil, dan ini termasuk Auslan, yaitu bahasa isyarat Australia dan bahasa-bahasa pribumi Australia. Namun sebelum mendapatkan pekerjaan di industri ini, ada langkah-langkah formal yang harus Anda tempuh. Penerjemah dan penjuru bahasaan yang sering disebut sebagai TNI adalah dua profesi yang berbeda. Penjuru bahasaan melibatkan bahasa lisan yang disampaikan secara langsung, sedangkan penerjemah berfokus pada teks tertulis. Masing-masing membutuhkan perangkat keterampilan dan strategi yang sepenuhnya berbeda. T, seorang instruktur bahasa dan juga pemegang TNI, mengatakan bahwa keduanya dipelajari dengan cara yang berbeda. Ia menggambarkan penerjemahan bersifat reflektif, sedangkan penjuru bahasaan lebih bersifat reaktif.
Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic, and it also lets you workshop how best to express ideas in different languages so that audiences from different worlds would receive the same understanding from the text you produce. Meanwhile, learning interpreting has an on-the-spot urgency to it. You rely on your immediate agility and how exhaustive your research and preparation have been.
Di Australia, terdapat jalur terstruktur untuk menjadi praktisi TNI yang berkualifikasi. Langkah pertama adalah studi formal. Di sini, Anda memiliki pilihan mulai dari sertifikasi TAFE hingga gelar master. Tujuannya adalah untuk membangun keterampilan dan mempersiapkan diri Anda untuk ujian nanti agar dapat bekerja sebagai penerjemah atau juru bahasa bersertifikat. Nanti adalah National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, dan lembaga ini melakukan apa yang tersirat dari namanya, yaitu menetapkan dan menjaga standar profesional untuk TNI. T mengatakan pencapaian kunci adalah mendapatkan sertifikasi nanti.
And then you move on to another next step, which is registering with as many agencies as you can find to then finally land a gig. So this lengthy process can take anywhere from 6 months to 2.5 years in preparation time. And it also incurred some hefty initial opportunity costs.
Untuk mengikuti kursus formal TNI, Anda harus menunjukkan kemahiran yang kuat baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Anda juga memenuhi syarat dengan studi pendidikan tinggi yang diselesaikan di negara berbahasa Inggris. Nati juga memerlukan bukti kemahiran bahasa sebelum memberikan sertifikasi. Marina Morgan adalah dosen senior di TAFE SA yang menawarkan kursus-kursus yang didukung oleh Nati.
Nati is looking at an IELTS level 6 in English proficiency, and people need to be able to be conversant in current affairs issues and know at least the amount of vocabulary and terminology that the general public would know about any particular topic.
Setelah memenuhi persyaratan bahasa,
Anda perlu mendaftar di kursus yang diakui Nati yang sesuai dengan tujuan Anda. Morgan mengatakan persyaratan minimum adalah paket keterampilan pengantar penjuru bahasaan atau Introduction to Interpreting dan pengantar penerjemahan atau Introduction to Translating. Ini adalah kursus 12 minggu yang dirancang untuk mempersiapkan kandidat menghadapi ujian Nati.
And it is an introduction to the ethics of the profession, the techniques that are used in interpreting or translating, and the research that is required to be able to do a job. So the skill set is really for people who are already at a good level with their languages, have a good grasp of interpreting techniques and communicating techniques, and are practically ready for a NITI test. And there are also people who want to do the skill set as an introduction to see whether the profession would be for them.
Beberapa perguruan tinggi juga menawarkan kursus paket keterampilan ini. Untuk studi yang lebih mendalam, diploma penjuru bahasaan adalah kursus paruh waktu 1 tahun yang ditawarkan oleh sejumlah kecil institut dan universitas. TAFE SA menyelenggarakan diploma ini secara daring melalui ruang kelas virtual. Morgan mencatat bahwa kursus paket keterampilan tidak bersifat spesifik bahasa.
They will be doing the ethics and the techniques of interpreting and translating, but in a class with people who speak many other languages. And the assessments are done in English and the teaching is done in English. The diploma, on the other hand, is language specific. So the students will actually have a tutor who is a NATI certified interpreter, has teaching skills, and would actually teach them through the whole year in their language.
Menyelesaikan kualifikasi juga menunjukkan kepada Nati bahwa Anda memenuhi standar etika dan antar budaya yang diwajibkan. Keterampilan ini sangat penting ketika tantangan etika muncul di tempat kerja. Ti mengingat situasi di mana ia mengenali kliennya.
You may not always be told who you'll be interpreting for when you're going into an interpreting gig. And suddenly in walks someone familiar. Does your staying in that room to interpret for them compromise your professionalism? If you then decide to leave the gig, that person may not get the help they need right away.
Setelah menyelesaikan studi itu, Anda siap untuk mengikuti ujian NATI. Paula Aparicio adalah pemimpin tim NATI untuk pengujian sertifikasi dan seorang praktisi bersertifikat. Ia mengatakan NATI menawarkan beberapa jenis sertifikasi.
They range from general topics to high-level specialists. So we have the conference and, of course, also health and legal specialist credentials. The tests we offer are available in around 70 languages. For any languages that we don't have a test, we have a credential that is called Recognized Practicing Credential. And this credential does not have a formal testing, but it does confirm that someone has the training and experience and has also met some of the prerequisites.
Setiap orang diwajibkan mengikuti ujian NATI, apapun kualifikasinya. Kredensial tingkat dasar adalah Certified Professional Interpreter atau Juru Bahasa Bersertifikasi Profesional. Tingkat berikutnya adalah Certified Interpreter atau Juru Bahasa Bersertifikat. Kredensial spesialis yang lebih tinggi juga tersedia. Aparicio mengatakan ujian tersebut dirancang untuk mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya.
So if we're talking about interpreters, what you can expect is a conversation that you have to interpret on the spot between two speakers or maybe side translate a document. You have to quickly scan it and say what the document says in the other language. And for translators, it's also really similar to real scenarios. So you will have to translate a text that simulates what you normally will get once you're a translator yourself.
Penilaiannya sangat ketat. Kelulusan menunjukkan bahwa Anda telah memenuhi standar profesional yang diakui secara nasional. Karena penerjemah dan penjuru bahasaan memerlukan keterampilan yang berbeda, Anda harus mengikuti ujian terpisah untuk masing-masing bidang.
And on top of it, for translation, the test and the credential is specific to the direction. So for example, you will need to sit one test if you want to translate from English into your language, so in my case, Spanish. If you wanted to do it the other way around, to get that credential from Spanish into English, you will need to set another test, and that's considered another credential.
Sertifikasi Anda harus diperbaharui setiap 3 tahun. Aparicio mengatakan para praktisi harus menunjukkan kepada NATI bahwa mereka saat ini sedang berpraktek dan menjalani pengembangan profesional.
That's what will give the community the confidence that all the translators and interpreters that hold an ATIC certification, they are skilled, ethical, and also that they are actively working in the profession. So that's the guarantee that we're giving to the community. Once they pass the test, they are still staying up to date with all the knowledge and training they need to have.
Situs web NATI menyediakan semua yang perlu Anda ketahui tentang jalur, persyaratan, dan pengujian. Juru bahasa sering bekerja berdasarkan kontrak melalui agensi. Menghubungi agensi dan menanyakan bahasa mana yang saat ini paling banyak diminati dapat membantu saat merencanakan langkah Anda selanjutnya. Rangkuman ini disusun oleh Melissa Kompagnoni untuk Australia Explained dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesia. Sebuah organisasi dari masyarakat Indonesia, yaitu ICC atau Indonesian Community Council, setiap tahunnya merayakan Harmony Day dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk tahun ini sebuah kegiatan Harmony Day Morning Tea. Nah, berikut ini kami mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan pengurus utama Ibu Susan Ringel yang telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami. Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Pak Ricky.
Terima kasih atas waktunya. Sebelum kami memulai bincang-bincang ini, dapatkah Ibu memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar SBS Radio Program Bahasa Indonesia?
Selamat pagi untuk semua pendengar Radio SBS Program Indonesia. Nama saya Susan Ringo. Saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia untuk acara Harmony Day yang kita laksanakan yang melaksanakan ICC untuk tahun 2026.
Baik, Bu. Dapatkah Ibu menjelaskan apa yang diselenggarakan oleh ICC untuk Harmony Day tahun ini?
Jadi, kita punya tema Hari Harmoni tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesian Community Council ini adalah merayakan keberagaman, berbagi budaya, dan juga kebersamaan. Itu tema kita tahun ini. Terus, kenapa kita merayakan Harmony Day setiap tahun? Di samping sebagai salah satu plan utamanya ICC ya, di dalam program operasionalnya, ICC juga ingin tekankan pentingnya untuk saling memahami dalam Australia yang multicultural. Negara kita ini, tempat kita tinggal ini, terkenal sebagai negara multikultural ya. Itu sebabnya kita mengadakan acara Harmony Day atau Hari Harmoni. Dan itu kita lakukan setiap tahun.
Oke, dan apa pesan utama yang ingin disampaikan ICC kepada masyarakat Australia secara luas melalui perayaan ini, Bu?
Kita mengadakan perayaan ini untuk merayakan keberagaman, berbagi budaya, dan kebersamaan antar komunitas-komunitas di Australia yang beragam. Dan juga di dalam perayaan ini, kami selaku ICC menekankan pentingnya saling memahami dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Australia yang multikultural. Juga dalam kesempatan ini, selain melaksanakan atau menyelenggarakan tampilan budaya yang menarik, yang sangat kaya dari Indonesia sendiri, kita juga akan menampilkan budaya-budaya dari negara-negara lain seperti China, Philippines, India, dan Venezuela. Dari situ kita tahu kita beragam, tapi kita bisa bersatu. Itu yang kita harapkan.
Jadi perayaan ini target audiensnya siapa saja, Bu?
Kita undang dari China, Philippines, India, Venezuela. Di samping Bapak Konsul Jenderal juga akan hadir. ICC itu sebagai payung dari 25 organisasi Indonesia di bawah naungan umbrella ICC. Kita undang mereka. Jadi beragam, nggak cuma satu.
Dalam acara ini sudah dapat dipastikan akan ada makanan, tarian, dan sebagainya. Apakah ada kegiatan lainnya, Bu?
Iya, jadi itu tarian udah jelas ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, Pak. Tarian dari berbagai negara, khususnya itu kita sengaja undang mereka. Tarian dari China, Philippines, India, Venezuela, tentunya Indonesia sendiri ada. dalam tahun ini kita, karena kita tidak mengadakan acara ini di malam hari seperti yang sebelum-sebelumnya, kita adakan seperti morning tea, jadi Harmony Day morning tea. Itu kita akan undang mereka untuk membawa makanan dari negara mereka masing-masing. Jadi nanti masyarakat tuh tahu, ini makanan dari negara ini, makanan ini dari negara apa gitu loh. Jadi di samping budaya mereka, makanannya juga kita kita tampilkan.
Tadi Ibu mengatakan akan ada beberapa bangsa-bangsa lain yang diundang. Apakah tantangan terbesar dalam mengorganisir acara skala komunitas seperti ini, Bu?
Kalau saya bilang tidak ada tantangan, mungkin impossible ya. Pasti ada lah. Tantangannya untuk saya sendiri selaku panitia Harmony Day 2026, untuk merangkul mereka itu susah, karena kan mereka juga punya kegiatan masing-masing, dan lagi pula mereka harus mengkoordinir waktunya mereka untuk fit dengan waktunya kita. Jadi itu perlu waktu juga, perlu kesabaran. Di samping merangkul semua panitia-panitianya juga, kan kita kan kerja kan, jadi kita punya kegiatan masing-masing, ya itulah, dengan kesabaran, ketekunan, kita bisa rangkul mereka semua. Yang saya harapkan dan saya selalu inginkan, acara ini nanti tanggal 28 Maret ini terlaksana dengan sukses. Itu aja. Tentunya nggak saya sendiri yang kerja ya, dibantu rekan-rekan yang lain juga.
Kedepannya apa yang diharapkan oleh ICC dalam merayakan Harmony Days, Bu?
Saya mengharapkan, ya berharap untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Dan ICG juga mengharapkan mereka juga berkomitmen untuk mengatasi masalah diskriminasi dan mempromosikan persepsi positif terhadap berbagai budaya dan tradisi yang ada di masyarakat, sehingga mereka bisa menginspirasi dan memperkuat semangat inklusivitas dan persatuan di masyarakat. Itu saja yang ICC inginkan atau harapkan untuk kedepannya, Pak.
Baik, Bu, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan berbincang-bincang dengan SBS Radio Program Bahasa Indonesia.
Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk undangannya, Pak Riki. Selamat pagi.
Selamat pagi. Pendengar, itulah tadi Ibu Susan Ringo, Ketua Panitia dari ICC Harmony Week atau Harmony Day yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Maret mendatang. Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini, atau mendengarkan kembali siaran ulang, serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, beberapa waktu yang lalu telah ditayangkan sebuah movie atau film dokumenter yang berjudulkan Pesta Babi atau Big Feast. Nah, berikut ini sebuah laporan dari rekan Dina mengenai hal tersebut, yang mendapat kesempatan berbincang dengan produser sutradara film tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Film dokumenter Pesta Babi yang disutradarai oleh jurnalis Dandi Laksono dan diproduseri jurnalis Victor Mambor memang bercerita tentang Indonesia. Namun, film ini justru lebih dahulu tayang di Sydney alih-alih Jakarta. Menurut Dandi, pemutaran film tersebut yang dilangsungkan tanggal 13 Maret lalu lebih merupakan pra-screening.
Ini kan kerja kolaborasi dari berbagai organisasi, kemudian kebetulan ada program di New Zealand, ada conference tentang West Papua, kemudian kami, ya patunganlah kami ongkos sendiri ke New Zealandnya, tapi akomodasi selama di New Zealand disediakan oleh teman-teman jaringan di sana, termasuk di sini. Yang penting kami bisa sampai di sini nanti hostnya Amnesty ikut bantu. Ya filmnya baru selesai akhir Februari kemarin, editing segala macam, dan ini sebenarnya pre-launching, karena kami masih menerima feedback juga, nanti kami rapiin lagi dan baru grand launchingnya nanti pertengahan atau akhir April.
Pesta Babi menyorot kekhawatiran dan keresahan tentang proyek pembukaan lahan di Papua Barat untuk berbagai kepentingan agribisnis, termasuk penanaman tebu yang sebagian hasil panennya akan digunakan untuk bahan bakar bioetanol. Dokumenter tersebut menampilkan suara-suara dari masyarakat adat Papua yang merasa bahwa mereka tidak ingin proyek tersebut berlangsung di tanah adat mereka, dan bahwa mereka lebih ingin hidup di alam yang lestari dengan sungai yang jernih dan bahan pangan tradisional mereka berlimpah. Nama Pesta Babi sendiri mengacu pada upacara tradisional besar melibatkan berbagai klan dari suku Muyup Papua. Keberlangsungan Pesta Babi sangat tergantung pada keadaan alam di sekitar klan-klan yang terlibat. Pasalnya, untuk mengadakan upacara Pesta Babi ini, diperlukan persiapan bertahun-tahun, di mana babi-babi yang akan dimasak dan disantap dalam upacara dibiarkan berkeliaran di hutan sekitar sampai tiba waktunya disembelih. Dalam proses ini, tersirat rasa hormat antara satu klan dan klan lain karena masing-masing memiliki wilayah dan babinya sendiri. Patrick Earl, Direktur Executive Diplomacy Training Program, yaitu program pelatihan bagi kawasan Asia Pasifik yang terafiliasi dengan Fakultas Hukum University of New South Wales, menyatakan bahwa organisasinya menganggap pemutaran ini sangat penting dan relevan dengan misi mereka terkait hak-hak masyarakat adat.
We have many alumni of our human rights programs in Indonesia and from Indonesia. We were approached by some of our alumni from Indonesia to say, could we host screening of this film because they wanted to bring attention to what is happening in the food estate and its impacts on indigenous peoples. And our training has a strong focus on the rights of indigenous peoples in Australia and in also
Earl juga mengakui bahwa ada hal-hal yang baru dipelajarinya dalam film ini, seperti hubungan antara konsumsi gula di Australia dengan pembukaan lahan di Papua untuk perkebunan tebu.
I remember reading a fabulous book some years ago about how the slave trade, the transatlantic slave trade, was finished and the way that ordinary people just came together to boycott sugar as a movement in England, and it helped to force the Parliament of England to change its involvement in slavery. So that when the sugar industry connections came up here, it really made me think about, you know, how people can make a difference and the role of consumers in that, as well as the responsibilities of investors. And so you think about, I see the earth moving equipment that's being used. I saw a John Deere tractor and I saw a Cat earth mover. They have a responsibility in how their products are used. If their products are used for environmental destruction, that breaches their obligations, their responsibilities under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD guidelines.
Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh sutradara Dandi Laksono.
Perkebunan tebu skala besar itu sudah berkali-kali dicoba di Papua dan dua kali gagal. Kegagalannya karena varietas yang ditanam di Papua tidak cocok. Nah, lalu kali ini terlihat bukti di film ini bahwa bibit yang cocok justru hasil dari riset dari Australia. Jadi Sugar Research Australia, lembaga riset Australia yang didanai sebagian oleh dana publik, oleh pajak orang Australia, justru menyumbangkan benih untuk proyek ini. Jadi sebenarnya padahal kan lembaga riset ini kan harusnya bekerja untuk mandat petani tebu dan kepentingan industri tebu di Australia, tapi ternyata bibitnya malah dibawa ke Merauke. Karena apa? Karena industri gula terbesar di Australia sudah dibeli oleh perusahaan Singapura, perusahaan multinasional, yaitu Wimar, yang juga punya proyek di West Papua. Jadi sebenarnya ini adalah multinational operation oleh perusahaan multinasional juga, yang menggunakan sebagian sumber daya Australia, which is para pembayar pajak Australia, untuk mendanai proyek-proyek private mereka di West Papua. Bukan perusahaan Indonesia sebenarnya, itu perusahaan Singapura. Berbasis Wimar itu multinational company. Sukrogin, produksi Sukrogin ya. Ya, itu produksi sekarang jadi produksi Wimar. sekarang biggest player di industri gula di Australia itu adalah Wilmar. Which is Wilmar itu sebagian besar produksinya memang di Indonesia, basisnya di Indonesia. Tapi perusahaan ini terregister di Singapura. Dimiliki oleh, sekarang statusnya sudah warga negara Singapura, tapi dia sebenarnya adalah orang Indonesia.
Dian Anggreni adalah mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di University of New South Wales. Ia merupakan salah satu penonton yang hadir dalam pemutaran film Pesta Babi di Sydney.
Halo, aku Dian, lagi studi di USW Sydney, ambil Master of Environmental Management. Terharu bisa nonton special screening film dokumenter Pig Fish atau Pesta Babi. Setelah nonton ya, ada 3 hal yang menurut aku sangat berkesan dan buat film ini tuh sangat penting dan juga genting. Di film itu ada papa dari Papua yang bilang, hutan Papua ini ciptaan Tuhan, kami cuma ada hak jaga. Dalam film ini ternyata terungkap gitu, ketulusan mau mama, kakak-kakak, bapak-bapak Papua yang melindungi hutan, yang hidup di dalamnya. Tapi dalam film ini juga terungkap kalau sedang ongoing, sedang ada terjadi deforestasi terbesar yang pernah ada di bumi ini. Dan ini terjadinya bukan jauh di Amazon, di Amerika, tapi di depan mata kita, di tanah kita sendiri, di Papua. Pasti hutan isinya itu bukan pohon aja ya. Itu juga tadi ada manusia, teman-teman asli Papua, ada seluruh tanaman yang ada, obatnya ada, bisa dimakan, dan juga hewan-hewan gitu. Semua ini bakal hilang dan sedang dihilangkan pakai ekskavator-ekskavator besar, alat-alat berat ini. Ketiga, Papua ini menurut aku, dan setelah aku lihat ya, ini underreported banget, gak pernah muncul di algoritma kita, gak di-report gitu, gak didokumentasikan. Aku baru tahu ternyata ada lebih dari 10.000 pengungsi di Papua. Itu ada oleh orang-orang Papua sendiri yang tersingkirkan karena tanah mereka tuh dibuat mau ditanamin tebu. Mereka kabur karena kalau enggak bisa-bisa di udah banyak kejadian gitu. Aku setuju dengan film ini yang subtitlenya adalah kolonialisme masa kini ya, masa sekarang. Terharu dan minta maaf juga gitu kalau aku sebagai orang Indonesia dan juga banyak teman-teman yang tidak melihat Papua selama ini. Bayangin aja seperti abandon oleh negara ini, tapi mereka tetap mempertahankan gitu kalau mereka adalah Indonesia. Mereka sayang sama manusia dan juga tentunya sama alam. Beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, alam terjaga. Karena itu rumah bagi mereka, sungai, rumah. Jadi setelah ini semoga kita bisa terus suarakan tentang Papua, karena Papua bukanlah tanah kosong.
Dina Indrasa Fitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Nah, pendengar, jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut dan juga wawancara lainnya serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, berikut ini sebuah wawancara dengan salah satu musisi yang akan tampil di Sydney dengan rock band rock Indo yang akan diselenggarakan pada akhir pekan. Silakan mengikuti.
Oke, bersama saya saat ini adalah Mas Ruli Rul. Yes, itu Rul itu dari kata apa Mas Ita?
Panggilan kan. Kayaknya saya orang Malang. Nah, jadi anak-anak itu manggilnya itu biasanya ya Rulnya. Aku cari nama yang gampang aja. Iya,
jadi Mas Rul ini sudah lama sekali di Australia, Mas?
Belum sih, 2012 lah. 2012 di Sydney, ya.
Nah, ini saya menerima kabar bahwa ada satu acara yang dinamakan Rock Indo itu, ya.
Ya.
Coba bisa dijelaskan, Mas, apa itu?
Oke. Rock Indo ini sebenarnya ini hasil ngobrol sama Mas Arif. Mas Arif ini Arimba atau Arimba Exchange sudah kalau tahu. Nah, dia memang pekerja seni dan orang-orang yang memang dalam industri event organizer kayak gitu-gitu. Mas Arif banyak populernya dia. Nah, di antara pengalamannya dia itu tiba-tiba ngomong, "Ruh, kok kayaknya belum pernah dibikin rock. Nah, apa yang benar-benar identik?" Karena kebanyakan kan kayak musik yang mix antara tradisional dengan ya gitulah, lebih banyak angklung dan segala macam budaya lah ya gitu. Nah, tapi yang benar-benar rock itu belum pernah nih Rul. Oke, kita mencoba aja gitu. Maka akhirnya obrolan kemana arahnya, terus ngumpul nih teman-teman.
Ini maksudnya ini asosiasi Indonesia.
Iya dong, musisi Indonesia. Terus kebetulan sama itu Rock Indo gitu, Rock Indo. Nah kebetulan kita ada tempat yang memang mensupport kita saling lah gitu, namanya Kiss My Brass yang nanti kita jelasin itu kayak ngasih lampu hijau gitu loh, ya udah go ahead aja, udah yuk jalan kita, akhirnya jadilah Rock Indo. Nah yang lebih positifnya itu adalah memang untuk saat ini sih kita nganggap kan ya, kita tahu musik rock itu kan lebih berenergi ya, kok pas banget nih recharge habis puasa gitu-gitu, bayangan kita tuh wah, mau semangat lagi nih ya, akhirnya ya kita pas tuh momennya secara konsep dan segala macam ya gitu.
Jadi nanti pertunjukan ini didukung oleh siapa saja mas?
Iya band-band, ada tiga band, satu DJ itu orang Indo, orang Amur, anak-anak Indonesia yang di sini gitu. Ada tiga band kan nanti itu, ada Yafet itu juga penulis lagu di sini yang cukup lama dan eksis dia. Terus ada Suitcase Cult, itu adalah kumpulan anak-anak Indonesia yang ternyata Baskin. Dia punya masa yang wow gitu. Jadi setiap Baskin kayak konsep gitu. Nah ini kumpulan anak-anak Indonesia sih.
Jadi di sini semua
di sini semua. Tuh ada Semi, ada di. Nah mereka ini punya base, fan base yang kebentuk gara-gara mereka ini Baskin ngamen di jalan. Keren sih gitu. Sama grup bikinanku atau bikin teman-teman ini yang namanya Huruara itu. Nah, itu ya. Itu jadi aku sendiri yang jadi front line-nya, terus di rhythm section ini ada anak-anak Indonesia.
Jadi pertunjukannya ini kapan dan di mana, Mas?
Di tempat namanya Kiss My Brass. Itu di nomor 59 Sydenham Road, Merrickville. Tanggal 28 March, start jam 7 sampai selesai. Ada DJ juga, DJ-nya keren. Namanya Jim. Dia orang Indonesia juga. Dia orang Jakarta, mana tuh Jim itu? Keren mainnya. Nah mereka, dia akan perform tuh, full 3 set main.
Musik-musiknya Indonesia atau?
Mix, ya antara Afro sama ya Indonesia gitu. Keren sih, bagus dia mainnya.
Nah, Mas Rudy sendiri kan sudah musisi di Australia ini, Mat, ya?
Iya.
Waktu bikin Huruhara ini, apa tujuannya?
Aku tuh punya kebayang dulu tuh, kita tuh punya sebuah band anak Indonesia yang representatif gitu. Artinya, oh ya ini di Sydney, ya ini ada band ini gitu. Ada band yang namanya Huruhara gitu. Sederhana aja, di dalam Huruhara itu siapa aja boleh.
Dan di band itu Mas Ruli main sebagai apa?
Sebenarnya aku nyanyi sih. Aku nyanyi karena aku main bass juga. Nah, jadi konsepnya adalah kita kepengen punya home band yang representatif. Artis Indonesia datang nih misalkan, kan mereka nggak perlu harus bawa the whole team kan. Karena kita ada band yang memang capable untuk jadi rhythm section yang profesional. Dan orangnya bisa siapa aja. Itu sih tujuannya. Pengennya mungkin kelebih ke situ sih ya.
Nah, apakah tantangan yang terbesar yang Anda hadapi Publur Huruhara ini?
Waktu, Pak. Waktu ya, itu benar-benar. Ya, kan kita di sini ada kerja kan, Pak. Ya, cari inilah, cari penghidupan kan.
Jadi ini merupakan salah satu sempalan dari kerjaan Anda begitu, Mas?
Iya. Jadi untuk latihan aja nih, jujur aja nih. Untuk latihan itu susah banget untuk cari waktunya yang berkaya, ya, secara maklum lah.
Nah, Mas Ruli, Anda kan sudah pernah manggung di Australia dan juga manggung di Indonesia. Bagaimana menurut Anda perbedaannya?
Oh, good question ini. Okay, Indonesia ya karena memang kita udah tahu flow-nya kan. Terus market kita juga udah bukan jelas ya, maksudnya ada lah. Ya ini segmen kita tuh di sini. Tapi kalau di sini belum. Untuk band Indonesia ya, maksudnya menurutku di sini itu masih kita harus bisa menempatkan diri kita gitu loh, maksudku apa ya? Secara kebutuhan kan. Contohnya gini deh. Ada event aku ini pemain dengan genre misalkan aku pop gitu. Tiba-tiba, Ruli tolong dong itu ada acara tapi aku mau main dangdut ya gitu. Ya harus harus oke siap gitu. Ya, itu maksudnya.
Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Mas Ruli Rul, seorang musisi Indonesia yang berada di Sydney dengan bandnya grup Huru Hara yang akan tampil pada tanggal 28 Maret nanti di Rock Indo bersama dengan 3 band lainnya dan 1 DJ. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh, silakan menyimaknya wawancara tadi di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk siang ini, dan dengan ini berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi tadi menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali ke udara pada hari Minggu, pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan saya Ricky Kusumo mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.